vi setter oss I tidskapselen vår, Torgrim, og reiser både tilbake I tid og lenger nord.
Ja, atskillig lenger nord.
Ja, og atskillig tilbake I tid.
Ja.
Så skal vi bare nevne dette med at vi har jo sånne live-henrettelser, det har vi ikke, men vi har live-podcaster.
Det kommer henrettelser også etter hvert, kanskje.
Mm. Ja, tror du det?
Ja, en kålrabi skal vi klare å få avlevet.
Det skal vi prøve på. Og det jo da neste og førstkommende, jo da på postkontoret I Oslo, på Tøyen, 24. Ja. Mai, og da det, så vidt jeg vet, noen billetter igjen, det kommer til å bli utsolgt. Mm. Så kan vi anbefale folk å, etter en uke etter 17. Mai å gjøre noe helt annet.
Ja, være tidlig ute.
Bestill billetter, gå inn på vår Facebook-side, finner dere på arrangementet, så finner dere link til det arrangementet, postkontoret.
Hjertelig velkommen.
Hjertelig velkommen skal det være, med, eller helst uten øks. Det bare vi kan ta oss
opp øks. Ja. Vi holder øks. Ja. Og kålrabi.
Det gjør vi også. Men da, Torgrim, da smetter vi tilbake til ja, slutten av 1700-tallet.
Ja, helt på slutten av 1700-tallet, for ikke å si begynnelsen av 1800-tallet.
Ja. Du har I boka di uten nåde, så står det om denne historien som vi skal ta for oss I dag, det Gustava Kielland som skriver om. Det jo litt, nok litt grann senere, eller det jo omtrent ja, når historien vår slutter da.
Ja.
1812.
Ja.
Det var ikke et lystig år I Norge det hele tatt.
Nei, altså det pussige jo det at hvis du husker tilbake fra bibelhistorien om de fire rytterne I åpenbaringen da, altså krig og pest og død,
ja.
De kommer samtidig.
Ja.
Akkurat som nå, ikke sant? Da vi nettopp ferdig med covid, og så kommer Putin-krigen og ja. Inflasjonen. Sånn var det den gangen også. Dårlig vær, dårlig klima og Napoleonskrigene. Alt kom på en gang. Eller som, for å si det litt vulgært, da, dritt kommer I klumper.
Ja.
Og man slipper aldri en og en. Det alltid mye på en gang.
Hun skriver blant annet at året 1812 var et misvekstår, så det var ja, et fast, uavlatelig styrteregn slo aksene til jorden.
Ja.
Der lå de flade og druknede på agren.
Ja da.
Elve og bekke sulmet til en usannvanlig høyde, bortskyldet mange agre og eng. Mm-hmm. Så kom streng kulle, og de agre som hadde unngått oversvømmelse frøs bort. Det var jo veldig kjedelig da.
Ja, det var det. Og så kom krigsskipene som blokkerte landet, som sørget for at vi fikk ikke mat fra andre steder heller.
Om der ble hungersnød over hele landet, vet jeg ikke, men jeg husker at nøden var stor I Drammen.
Ja, der hun bodde da. Der.
Ja. Brød og mel var ikke å få. Jeg tror neppe engang de rike hadde brød, så engang ikke de rike Nei. Ble mette.
Nei, og de folk døde jo av hungersnød den gangen da, og Gustava Kielland, hun skrev jo senere denne sangen Liten ekorn satt.
Ja.
Og det handler jo om både hunger og frost, altså disse små ekornbarna, hvor skal de få mat ifra, hvor skal de få klær ifra. Konklusjonen til fru Kielland jo at Gud sørger for dem da.
Ja, vel, det var det akkurat det.
Men han var jo ikke like raus mot menneskene på 1800-tallet.
Og i hvert fall ikke han, ekornbarnet vi skal snakke om I dag.
Nei, hverken gamle ekorn eller ekornbarnet hadde noe særlig hyggelig å For ikke å snakke om fru Ekorn.
Nei, ingen. For hvis de var fattige og sultet I Drammen og omegn, så var de ikke noe rikere og mettere I Nord-Norge.
Nei, tvert imot, og klima var jo enda dårligere da. Altså, man kunne selvsagt ro ut og hente fisk.
Fisk, ja.
Det kunne man gjøre, men det var ikke nok til alle.
Ole Steffensen, han ble egentlig født I Trondheim, han 1775, det liksom ukas hovedperson.
På Lade, som den gangen vel egentlig ikke var Trondheim I prinsippet, da. Det var jo mer ut på landet da, dette var jo en sånn bondegård som heter Granåsen. I dag jo alt dette lagt under asfalt og brostein og trykkeskinner.
Absolutt, men han bodde ikke der så veldig mye mer enn ja, 14 år omtrent.
Ja, Ole, dette var jo en uheldig start på hans liv også. Da. Han jo hjemmedøpt, og det står jo ofte I kirkebøkene, og det betyr altså at vedkommende var så syk og skrøpelig når han ble født, at de tok ikke sjansen på å vente til kirkedåpen.
Nei.
Og da enten så kom en prest hjem til dem I all hast, som regel så hadde han ikke tid til det, men så kunne faren gjøre det da.
Ja.
Og hvis ikke faren kunne døpe barnet sitt, så kunne da ifølge loven en hvilken som helst skikkelig mannsperson kunne utføre dåpen. Og hvis ikke det var noen skikkelig mannspersoner heller til stede, så kunne jordmoren gjøre det.
I aller verste nødens fall, så kunne en kvinne gjøre det.
Ja, kunne gjøre det selv, ja. Det var siste utvei.
Ja. Det var bedre enn ingenting.
Ja, for at troen alene var altså ikke nok.
Nei. Faren til Ole, Steffen, som han het, flyttet til Vesterålen I Nord-Norge I 1787, og der det jo for grunn av det, tror du? Var det på grunn av fisken som lokket, eller hva?
Det var vel på grunn av at han forsøkte å utvandre, rett og slett, og så hadde han ikke penger til hverken Amerika eller Nederland, og da var det Nord-Norge som, som på en måte, det ble fremstilt den gangen som, som Norges koloni.
Ja.
Og to år senere så kom denne her Storofsen som ødela svære områder i Sør-Norge, og da som erstatte
flommen,
ja, for ja, og da tok kongen og flyttet de bøndene som fikk gården sin ødelagt til Troms.
Ja.
Og de snakker fremdeles gudbrandsdalsmål i Målselvdalen, ja, fordi det ble jo satt dit som en slags erstatning i stedet for penger, så da fikk de land der, og de samene som bodde i Troms fra før, de hadde ikke da stemmerett i den saken. Da.
Nei, de måtte bare finne seg og få litt bønder inn i metemarkene sine.
Ja, og de hadde ikke noe valg.
Det var jo ikke så fett der oppe heller, men i 1789 så sa han, altså faren til Ole da, ok, kom etter, flytt hit til meg. Ja. Og flyttet inn på et sted som heter Lundhaugen.
I Bø. Ja, det heter Bø da, Bølofoten.
Mm. Der hadde han en liten bondegård da, han Steffen, faren til...
Ja, en såkalt jordlapp.
Ja.
Men dette var jo ikke noe han kunne leve av, så han... Han ernærte seg ved å gå og arbeide hos andre bønder, da, som hadde noe mer penger.
Ole ble konfirmert, vokste opp da, tross denne hjemmedåpen og alt dette, så ble han konfirmert.
Ja, i en veldig moden alder, da, for 18 år gammel. Det var jo ikke sånn som Margrethe, som vi hadde for noen måneder siden, som ble konfirmert i en alder av 38 år. Så det var ikke fullt så ille, men det var likevel en voksen kar som gikk for presten her da.
Ikke bare det, men han giftet seg til alt overmål i 1797, Ole.
Ja da, med en stakkars kvinne da, som Hanna Margrethe, det er jo sånn veldig fjongt navn, men
ja.
hun var altså like blakk som det han var da.
Han giftet seg ikke oppover på en måte i stand? Eller
nei, det var jo det de ofte gjorde, altså de gifta seg jo med en av dem hadde noe å gi dem. Men her var det altså to fattige franser som ikke hadde annet enn filler å gi hverandre da.
Men hun hadde sikkert noe i han da, fordi, og like altså, andre veien også, fordi de fikk jo barn.
Ja da, hun ga ham den største gaven en kvinne kan gi en mann da.
Ja. Datteren Martha Margrethe kom først, 1798, og så kom da denne Steffen oppkalt etter farfaren da.
Ja, og det var jo regelen, det man skulle oppkalle, eller første barn skulle oppkalles etter, første gutt skulle oppkalles etter farfar. Ja.
Så ble det fra Steffen Ole Steffensen, ble det Steffen Olsen?
Steffen Olsen, ja.
Olsen, ja. Ja, der bodde altså alle sammen, bodde nå hjemme hos denne gamle utvandreren, Steffen.
Ja.
Men det ble litt trangt, det.
Ja, for de snylta jo på han.
Ja.
Altså, som det het i 30-årene, de åt på foreldrene.
Ja.
Det er jo en skikk som har dukket opp igjen i våre dager. Så vidt jeg har forstått, så bor du fremdeles
for, yes, hjemme, for lenge.
Ja, folk på 35 år som bor hjemme hos sine foreldre og eter på deres pensjon.
Gamer og koser seg.
Ja, man rynker fremdeles litt på nesen av det da.
Ja, men det er det. Og da også, altså.
Ja, ja, det blir ikke sett på som helt komil få.
1802 så var det ut med seg til den lille familien til Ole og kona.
Ja, for det de sier sa det rett ut, det var på grunn av fattigdommen. De hadde rett og slett, det var ikke nok mat til hele gjengen, sånn at nå fikk de her to... yngste familiemedlemmene prøver også å skaffe seg mat selv.
Ole da drar til en sted som heter Vinje. Kona hans, altså ikke Vinje som i Telemark.
Nei, det er mange Vinjer.
Ja.
Men mange Bø også.
Ja, dette er altså fremdeles i Bø.
Lofoten.
Ja, og hun den andre, altså kona hans, jobbet hos en som heter Markus Jonsen.
Ja.
På Skagen.
Dette var heller ikke noe uvanlig at ektepar måtte i nød og elendighet, rett og slett, fysisk skilles av, altså de ble jo ikke kirkelig skilt, de var fremdeles gift,
ja.
Men altså de kunne ikke, det var ikke plass til dem eller jobb til dem på samme bondegården.
Og barna, hva skjedde med dem?
Nei, de havnet jo da hos fremmede mennesker der, de ble satt bort.
Som en slags tjenestebarn?
Ja, altså de som kunne gjøre noe, for eksempel hvis du var 5 år gammel, så kunne du gjete.
Ja.
Og det var den slags, de ble satt til å gjøre arbeid, de ble ikke bortskjemt eller underholdt eller noe sånt.
De gikk ikke på noen skoler eller noe?
Nei.
En barnehage.
Den skolen de fikk i Nord-Norge på slutten av 1700-tallet, det var konfirmasjonsundervisningen.
Ja.
Du skulle lære uten at de tilbud, og på en toppidansforklaring hvis du hadde evnen til det da.
Men det var ikke da å lese, man trengte ikke å lese noe?
Nei, bøker var så dyrt at det hadde de ikke, det var, man måtte lære det uten at der og da hos klokkeren, eller den såkalte skolemesteren da, som hadde disse konfirmasjonsforberedelsene.
Så man kunne fint være konfirmert og uten å kunne lese eller skrive?
Ja, du skulle bare kunne plappre uten at.
Ja, riktig. Etter et par år så har det kanskje spart akkurat nok da, at de kan flytte sammen igjen, Ole og Hanna Margrethe.
Ja, men de flytter ikke sammen på egen gård. De flytter sammen, de tilfeldigvis, eller ikke tilfeldigvis kanskje, planlagt. Nå får de i hvert fall jobb på samme
gård.
Altså de får seg tjeneste hos samme arbeidsgiver.
Føre heter denne gården.
Ja.
Og det er da innerster, som det kalles.
Ja, innerster, altså... Innerste kan ha to forskjellige betydninger. Det ene er at de rett og slett var tjenere, men det andre er at de var leietakere,
ja.
Og at de da bodde der, betalte en viss symbolsk sum, enten i form av penger eller i form av arbeid, mens de da arbeidet hos andre.
Ja.
Såkalt innerster.
Så hadde de bolig der, altså jobbet de...
For andre.
Der, måtte passe.
Ja, der de fikk jobb. Fra dag til dag. Dette var kampen for tilværelsen, ja. I noe av det mest groteske form.
Så når du våknet opp om morgenen, så var det sånn, jeg håper jeg får meg jobb, sånn at jeg kan få meg mat, både ja. Til meg og familien min i dag.
Ja.
Og det var ikke sikkert man fikk.
Nei. Og gråten til sultne barn var noe man måtte lukke øynene og ørene for. Da.
Ja. Men likevel så skulle det produseres flere barn. Det, man hadde jo ikke så mye å holde på med, som jeg har vært inne på før her.
Nei, og så, som en sa, det var jo den eneste gangen man kan føle seg som et menneske.
Når man ligger sammen?
Ja. De hadde jo ikke, som sagt, så mye andre fornøyelser. Da. Det var ikke noe Cordon Bleu, eller noe TV, eller noe underholdning, ikke noe teater, ingen...
Nei, det var lite.
Nothing.
Det var en henrettelse i ny og ned.
Ja.
Og det var altså to barn som kom, en som døde ganske ungt.
Ja, hun var så heldig at hun fikk lov til å dø, ja.
Hanna Margrethe blir dårligere og dårligere med all denne jobbingen og det fattige livet og disse barna.
Ja, så hun sliter.
Veldig. Blir invalid nærmest.
Ja. Hun ender opp som ufør. Arbeidsufør. Mm. Hvilket jo ikke gjør økonomien til familien spesielt mye bedre da.
Ja, for det var ikke noe over på noe trygd eller noe?
Nei. Den trygden var det da hennes mann som måtte sørge for.
Da ble det dobbelt jobb på han da, på en måte.
Ja. Men altså, han bøyer jo nakken da. Han bøyer ryggen og går på da. Altså, han har ikke noe annet å gjøre. Og han kunne ha hengt seg, men som vi har snakket om før, det var jo straff i helvete det.
Ja. Så du var ganske låst i denne jordiske Jammerdal.
Ja da. Her var det bare å snakke om å holde ut.
Oppå alt dette her da, så kommer da den unge, nå 10 år gamle Steffen, sønnen til Ole, og begynner å få et veldig dårlig rykte i bygda.
Ja, og det er vesentlig fordi at han stinker.
Ja, lukter vondt,
ja. Ja, og det gjorde jo for så vidt, hvis du og jeg hadde reist til... Tilbake i tid så hadde vi vel også rynket på nesen nå, men her skriver man at det var en sterk urenslighet, og når man på 1700-tallet brukte ordet urenslighet, så betyr det rett og slett inkontinens, altså han var inkontinent for avføring.
Altså han bæsja og tisset
på? I buksa, ja.
Hvorfor gjorde han det?
Han var vel sannsynligvis tilbakestående. Han har vel hatt en eller annen form for syndrom, da.
Ja vel.
Så han kunne ikke jobbe heller.
Nei,
en 10 år gammel gutt skulle kunne jobbe i utgangspunktet. Ja. De skulle kunne sendt han ut for å gjete eller gjøre et eller annet sånt. Men han kunne ikke det, han gjorde ikke det heller. Så jeg tror, sånn historien fremstiller seg nå, så var jo han en person som i våre dager ville vært institusjonalisert fra første sekund av.
Det står i rettsdokumenten etterpå, han hadde fått vane til uanmodet av foreldrene, men ved undertiden nødsaket av hunger, at gå om i bygden.
Og bette seg i brød,
ja. Hvilket omflakende liv så vel hadde fordervet hans seder, altså hans
vaner,
ja. Som givet anledning til at en fra barndommen av formerket, ved vannrøkt tiltaget, uhumske underenlighet vokste til den grad, at man i omegnen vemmedes ved at huset ham. Og det skulle mye til på den tiden.
Det skulle mye til, og da snakket spesielt om en landsdel hvor lukten av kokt tran ligger tungt over bygda.
Så han kom altså gående inn for å be om noe mat, sikkert da, ikke penger, men noe mat.
Ja, så ga han et brødskive for å bli kvitten, fordi han stinket jo sånn.
Men jeg bare prøver å se, altså, men bæsja han bare i buksa, så bare gikk han videre med bæsjen i buksa?
Ja.
Hvorfor tok han ikke av seg buksa? Det er det du på.
Nei, altså her må man jo ha såpass, altså, han har nå ikke hatt et syndrom som gjør at han ikke var klar over hverken sin egen situasjon, eller brydde seg så veldig mye om det. Hvis vi skal oversette dette til moderne språk da, vi kan kanskje snakke om en IQ på 50 eller 60 da.
Ja, som var helt hjelpeløs nesten da.
Ja, som sagt, han skulle jo vært institusjonalisert, men man hadde institusjoner for barn den gangen. Det var barnehjem eller Waisenhus, men det var for foreldreløse barn. Stakkars Steffen var ikke foreldreløs. Han var forbannet med å ha foreldre i livet. Da var det ingen som skulle ta ham inn på noe Waisenhus.
I løpet av 1810 så må også faren reise ut og begynner å jobbe videre, da, eller tigger nærmest, da, går fra gård til gård og spør om han kan få jobbe.
Ja, altså, bank, 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 jeg heter Ole, vil du ha klippt plenen din, vil du ha gjort noe, skal jeg klippe poteter, ja. Pløye.
Og da i bytte mot mat går jeg etterfra, og kanskje ja. Logi da.
Ja, mat. Og, ja, han hadde jo tak over huet var jo vel om natta da.
Ja, men han gikk jo ofte, ja, om natta, ja.
Ja, altså han hadde jo ikke behov for noe spisestue eller nei. Danseplattinger eller noe sånt.
24. september 1810 så kommer han til den samme gården som kona tidligere hadde jobbet på det som heter Skagen.
Ja, ja.
En artig tilfellighet, bortsett fra at da 3. oktober så dukker også Steffen opp.
Ja, denne inkontinente 10-åringen da.
Fordi han er bare ut på egenhånd da, eller går rundt.
Jeg tror hvis vi bruker ordet omsorgssvikt, så tror jeg det blir veldig svagt.
Ja.
Forsømmelse, vannrøkt, alle disse ordene, ingen av dem dekker sikkert vel det å la en tilbakestående 10-åring bare seile sin egen sjø i Lofoten.
Nei. Det som skjer er at denne fru Jonsen, da, hun er tydeligvis et hjertevarmt menneske, for hun føyser ham ikke vekk.
Altså både herre og fru Jonsen kommer ut av denne historien her med blanke ja. Skilter. Altså
det, så alt var ikke elendighet, alle var ikke...
Nei, noen gode mennesker var det, noen mennesker forbarmet seg over dem, men dessverre så var de så få.
Ja.
Det blir som Gud sa til Abraham, kan du finne 5 rettferdige, så skal jeg spare Sodoma og Gomorra, men han klarte ikke å finne 5.
Det var ikke det. Nei. Han kunne lett opp hos herre fru Jonsen da, på Skagen i Lofoten.
Ja, ja da. Men Lofoten var jo, det skal vi jo komme tilbake til mange ganger i løpet av året, det var jo til en viss grad Sodoma og Gomorra det når det gjaldt forskjellige moralske ting. Vi har et par andre saftige saker der.
Ja, det gleder jeg meg til å høre om.
Ja.
Han får i hvert fall mat og drikke, Steffen, og blir værende der da, noen av 6 dager, til da Markus Jonsen, husbonden, kommer hjem. Og han ble ikke så overbegeistret over å se at denne...
Nei, men det er klart at Steffen Jonsen ble jo der hvor han fikk mat. Dette er jo som, dette er som å fore løskatter. Det, ja, altså,
de går ikke noe
sånn. Nei, her er det mat, da er jeg mett, og herlig, herlig, da prøver vi igjen i morgen.
Men det Markus Jonsen gjør da, det tenker kanskje noen, nå pisker han gutten ut. Nei, det er ikke det han gjør. Han prøver å kjøpe en... Altså kjøpe han ut, på en måte.
Ja, prøver å få han satt bort til noen andre mot betaling da, den betalingen, det viser seg da å være en halv tønne med korn da.
Altså går til nabobonden og sier, kan du ta denne gutten, så får du en halv tønne korn hvis han er der vinteren over.
Ja.
Og det var jo hungersnød, altså det var jo, mat var jo et meget knapphetsgode.
Ja da, og Markus Jonsen, han var da villig til å gi av sitt eget beskjedne overskudd da, for å bli kvitt denne her... Guttungen.
Ja, for det var halvt korn, en halv tønne med korn, det er ganske mye.
Du kan bake mye brød for det, ja.
Så vondt det lukta av gutten da, på en måte.
Ja.
Det som sier også litt om hvor vondt han lukta, var jo hvor ubehagelig det synes det var av han der, at han bonden sier nei takk.
Ja, selv mot betaling.
Ja, såpass høy betaling.
Mm. Det man da kunne ha gjort, og som man gjorde i enkelte strøk sør på, var jo at man arrangerte en legd. Altså at... myndighetene, fogden eller sognepresten, sa det at nå skal han være en uke der, og så skal han være en uke der, ja. Og så skal han være en uke der, altså, så blir vandret disse rundt da.
Mm.
Men her ble det ikke utført noe sånt. Det var opp til befolkningens eget hjerte.
Han klarte seg selv, prøvde å klare seg selv.
Ja.
Men det Markus Jonsen gjør da, husbonden på Skagen, er han sier til faren, Ole, ja. Du må få han vekk.
Ja. Ellers så kan jeg ikke ha deg her.
Og det er jo dårlig nyheter for Ole, for han har også slått seg litt i ro der nå, virker det som.
Ja, han får i alle fall noe å leve av, ja. og noe muligens også å bringe hjem til sin invalide hustru og seg selv, om ikke minst da. Og så kommer da denne her uappetittlige sønnen hans og ødelegger det lille håp han har om å få se neste år.
17. oktober 1810, det er 2 dager etter at han blir 35 da, Ole. Så får han da ultimatum, du må, hvis ikke Steffen blir borte, så må begge to forsvinne.
Ja, det er hit og ikke lenger. Nå har vi fått nok.
Så da er det vel det at Ole tenker at hvis jeg ikke gjør som Markus sier, hvis jeg ikke får den vekk, så kommer vi til å sulte hjert begge to, er det litt sånn han resonerer?
Ja, litt det, og litt, også litt irritasjon.
Ja.
Det er jo ikke sikkert at denne Ole Steffensen heller var noen sånn hyggelig person å omgås ellers heller. Men nå har han i hvert fall fått nok av denne sønnen, og han har fått nok av det forferdelige livet sitt, og fått nok av sult og fattigdom og kulde og elendigheten, og gir den blanke.
Det der oktober i 1810, det var ikke noe sånn varm, sånn Indian summer, kan vi se for oss?
Nei, saken er jo den at i 1783 så gikk jo vulkanen Grimsvötn i lufta, og været ble jo helt forferdelig over hele Europa i årevis etterpå. Det var jo det som utløste både Napoleonskrigen og den franske revolusjonen, at brødprisene gikk jo opp og ned som jojoer, og ja, man visste jo aldri om, og til slutt så kom jo Storofsen i Norge da, og ødela, og så dette var jo en vulkan på Island, og vi kunne jo bedt dem om erstatning, men det er jo ikke siste gangen en vulkan på Island har ødelagt for europeerne. Jeg husker jo den her fjellet med det uuttalelige Jafjalla, Balla.
Ja, alle burde askefast opplegget.
Ja.
De plager oss, de der.
Ja, så ble det da dårlig vær gjennom hele Napoleonskrigene, og hungersnød og misvekst, og så var endelig Napoleonskrigene over da. I 1815 så gikk da vulkanen Tambora i lufta, og lagde år uten sommer og så videre, så det var, dette var hårda bud.
Så i en mørk høstkveld der sitter Ole og spiser aftensmaten sin på kjøkkenet til Markus og
Frun. Ja, og husk på, nå er vi jo langt over polarsirkelen,
det er
så det, her er det mørkt.
Det er mørkt, ja. Så tar han bare med seg Ole under armen, nei, Steffen under armen.
Ja, ja, det sier også en tiåring. Man tar jo normalt ikke en tiåring under armen uten videre, men dette er jo en liten, spe og spinkel, skrøpelig tiåring da.
Ti år, han er ikke stor uansett, men kanskje spesielt liten var han her da.
Ja, her snakker vi om underernæring fra unnfangelsen av. Ja. Og alle menneskene var jo små, men han her er jo beskrevet som ytterst liten og skrøpelig og svak og syk.
Anna og Else heter to tjenestepikker som sitter også på kjøkkenet. De spør ikke hvor Ole skal med sønnen sin.
Neida, men de er vel bare fornøyde med at nå blir det litt bedre og lettere å puste.
Lettere å puste.
Forsvant stanken.
Ole går gjennom over gårdsplassen, og da med barn under armen. Mm. Der er det mørkt, kan vi se for oss, ja. Så går han til en liten sånn gamme som ligger noen meter unna.
Ja, rorgamme, altså det er ikke fullt så fjongt som et naust.
Nei.
Fordi at skal du bygge deg et naust, så må du jo ha tømmer.
Ja.
Og jo lenger nord i Norge du kommer, jo dårligere er det jo med tømmer, så da kommer disse gammene som er bygde på torv og rekved og
ja,
stein og sånne ting da. De bodde jo også i det, i Finnmark bodde jo også den etnisk norske befolkningen, bodde jo i gammer.
Gjorde det?
Ja, det var, hus var dyrt.
Det var luksus med hus.
Ja, i Sør-Norge så er det jo skrev uansett hvor du snur venner deg, det er digre tømmerstokker står overalt, og du kan hogge dem ned og kan bygge deg nesten hva du vil. I Nord-Norge er det jo ikke sånn, det er jo kronglebjørk, og lenger nord du kommer, jo mindre er det jo skrev.
Så inn over plassen, inn i denne rorgammen, går han da, Ole, med sønnen sin i armen. Han ynker seg av kulde, denne Steffen da.
Ja, det var usedvanlig kaldt. Selv for årstiden, selv for epoken, så var denne kvelden da bitterlig kaldt, som det beskreves.
Ja, det var det, ja. Han lukker opp døra når han kommer inn, og hva gjør han da?
Ja, da tar han altså sønnen sin, som han har bært nede. Altså denne sønnen har da på veien ynket seg av kulle, og i det de kommer inn, så kaster han da rett og slett sønnen opp i taket, altså foran seg, slik, det er da avstand på 4 meter da, hvor han da treffer taket i denne gammen, og der er det jo noen tømmerstokker som holder disse torvekledene på plass, så detter han ned mot en stokk som står på tvers, der og slår seg andre gang, og så detter han da ned på gulvet, skriker en gang og dør.
Da der ligger han
livløs.
Faren lukker bare døra igjen og går tilbake til huset, legger seg i senga og sovner.
Dette er jo det som alltid forbauser meg, hvordan kan du begå ditt første mord og så bare gå rett og slett og sovne. Man skulle jo tro at et eller annet, ja, de hadde i hvert fall fortjent å ha hatt et mareritt eller to.
Ja. Det vet vi ikke om han hadde.
Nei, han sa i hvert fall ikke han sovnet deg.
Han sovnet greit.
Sov greit. Han var jo trøtt og sliten sikkert, og underernært. Og når du har en så elendig tilværelse som det Ole Steffensen hadde, så er det klart det å sove, det er jo den ene gangen da du kan glemme
Ja.
Det som skal komme da.
Og drømmer deg bort til lysere, lykkeligere dager.
Ja, ja, hos Nola og Luping, som Rolfus Nilsen vel sa. Varme og palmer og...
Og mat i overflod. Mm,
ja, ja.
Vel, det er ikke det som venter han når han våkner igjen da, fordi da, han har jo ikke vært noe sånn spesielt sånn forbrytergeni her eller, han har bare latt gutten ligge der. Han blir oppdaget.
Ja da, og han sa jo etterpå det at han var jo ikke helt sikker på om gutten var ordentlig død heller, men han regnet med at han ville dø i løpet av natten, for han ville ha fått frysehjel, fordi at det var en sånn sterk kulle som hadde kommet samme kveld, altså en kullebølge.
Ja, han blir spurt, for han blir tilkalt til en slags samtale etter at de har funnet dette like.
Ja, og han hadde jo ikke forsøkt å gjemme den gang.
Nei. Da spør han, blir han spurt om det er sant at han hadde avlivet sin sønn, og det nekter han for.
Ja, det... Men altså det å bare si nei, når du har veldig mye bevismateriale mot deg, da, så det er jo ikke særlig snedig, men nå var vel kanskje ikke Ole Steffensen før heller noe spesielt snedig da.
Nei, han blir også sett av disse tjenestjentene på vei ut med denne gutten i armen.
Ja.
Det blir en slags, ikke obduksjon, men en liten besiktigelse av like 20. oktober.
Det pussige er det at obduksjon var faktisk hjemlet i en kongelig forordning allerede i 1751, det at funnet lik skulle obduseres. Og i Danmark så gjorde man det.
Ja.
Mens i Norge så var jo nærmeste lege her var jo da Trondheim.
Ja, det er
langt. Og hvis man hadde klart å formå medikus i Trondheim til å komme seg helt opp til Lofoten, så ville det sannsynligvis like vært rotnet opp før han nådde fram.
Mm.
Sånn at man lukket øynene litt pent, og så hadde man en såkalt besiktigelse, det vil si at da noen menn og damer i bygda som hadde god standing, de kunne da se på like og beskrive det da.
Mm, han hadde store skade, hodeskade på venstre side ansiktet, et stort hull opp på issen.
Ja.
Og da bryter Ole sammen.
Ja da, og ble da tilstår og blir satt i arrest.
Bare på gården?
Ja, igjen, det, som, på samme måte som man ikke hadde leger, så hadde man heller ikke noe sånn skikkelig fangehull. Så hvorfor ikke bare låse den inn i kjelleren?
Ja, så blir det jo sak da, jeg vet ikke hvor den foregikk, men det var kanskje i, var det samme sted, eller?
Ja, nei, de sak, når man først sa, de hadde egne tingstuer
ja.
I hvert fogderi da, og i hvert prestegjeld, og det var gjerne hos lensmannen.
Ja.
Av og til så hadde de det på vertshus, ja, hvor det var litt større lokaler, altså man leide seg inn der da, eller på hoteller, eller hva som heter, sånn herberger da. Men som regel så var det enten fogden eller lensmannen som måtte stille opp med lokalet, og gjerne fordi at hvis da forbryteren satt i kjelleren hos lensmannen, så var det veldig fort gjort å bare dra han opp og
ja.
Kjøre saken. Det var ikke noe sånn transport. Det gjaldt jo å spare penger da.
Ja, alltid det.
Ja, norsk offentlig administrasjon har helt siden slaget ved Stiklestad vært besatt av å spare penger for enhver tid. Spare på skillingen.
Under rettssaken så blir han spurt om han hadde gjort noe mer enn å bare slenge han inn opp i stokken og ned i stokken.
Ja, han nekta for det. Han hadde ikke fysisk gjort noe mer, altså kverten eller sånt, men han sa det at hvis gutten ikke hadde dødd, så var det hans hensikt. Han hadde tenkt å drepe den, altså denne gutten skulle ikke ut av den gammen i livet.
Nei.
Men nå døde den såpass fort, fordi at barnet var jo meget svagt og sykt, som han sier, og det er vel sikkert sant, men han ble ikke noe friskere av å bli perma i taket.
Nei, det hjalp ikke.
Nei.
Det er en dom som faller da 10. november 1810.
Ja, ja. Og der er det sorenskriveren som virkelig tar den helt ut da.
Ja.
Da henter han frem en over 100 år gammel kongelig forordning fra 1697, som omhandler de som dreper ektefelle, mor, far, barn, altså egne barn, eller arbeidsgiver.
Ja.
Arbeidsgiveren skulle da være in loco parenti, som det heter, altså i foreldrenes sted da.
Det er riktig.
Og de skulle da knipes med glødende tenger og trekkes på nattmannens sluffe. Og
hele pakka. Sullavitten som vi er så god, blir så glad i.
Ja. Problemet på sånne steder som Lofoten var at de hadde ofte ikke nattmann, da, men det kunne de jo skaffe.
Han var ikke fornøyet, erklærte han seg, Ole, med denne dommen.
Ja, så da ble det en tur til Trondheim. Da fikk han seg tur sørover. Ja, han kom jo fra Trondheim, så kunne jo, hadde han ikke hatt kjettinger rundt beina, så kunne han jo besøkt gamle trakter.
Sånn ble det ikke?
Neida, det ble ikke det. Han ble dømt til vanlig halshugging da. Ja. Så, for såkalt homicidum simplex, som det heter, altså et vanlig uoverlagt, men forsettlig drap da.
Ja, Det er gøy at vi er blitt så blaserte her, at vi synes at, åja, de var en formidlende, det ble straffen formidlet opp til, bare en liten halssuging.
Ja, og ikke bare det, men han skulle da også halssuges med sverd, oi, og begraves på kirkegården. Det var ren luksus. Det var luksus. Jo nesten så, som en frifinnelse.
Han ble, eller dommen ble kommet ned til Høyesterett.
Ja da, i København, da er det slik at han, før du ikke dit, han fikk seg ikke tur til danske båten. Det var bare papirene som gikk til København.
Men papirene ble underskrevet, men ikke helt som han hadde håpet kanskje da?
Nei, og det var jo da sånn at disse danske høyesterettsdommerne, de mente jo det at han skulle halshugges, men nå med øks.
Og så var det et overlagt mord.
Ja, sånn at da skulle hodet opp på en stake da. Og så var det slik at høyesterett hadde da en sånn ordning at når de avsa en dødsdom, så skulle de også samtidig komme en innstilling til kongen om de syntes at kongen burde benåde eller ikke.
Ja, riktig.
Dette var noe som hadde kommet til slutten av århundredet for å spare hans majestet for å måtte sette seg inn i saken helt fra bånda, og så skulle han få et råd fra høyesterett da. Og av og til så sa høyesterett at dette synes vi kanskje, her synes vi kanskje han bør slippe. Men i dette tilfellet sa de da stikk motsatte. Ja. Dette her er så opprørende at det er ingen grunn til å innstille han til noen som helst form for benådning. Det han har gjort er så grusomt at her er det bare lovens fulle kraft som må brukes.
Da den begangne forbrytelse er i seg selv opprørende og i høy grad straffverdig, drister jeg meg ei til, aller underdanigst, at innstille ham til benådning.
Dette med aller underdanigst, det er da en av de mest brukte adjektivene i norsk rettshistorie på den tiden, fordi at hver gang du skrev til kongen, uansett hva du skulle si til kongen, eller be kongen om, eller så var det aller underdanigst. Mm. Til gjengjeld, når kongen da svarte tilbake igjen, så det han da utførte var aller nådigst.
Ja.
Så at jeg ber aller underdanigst om benådning, og da får du svaret, jeg vil aller underdanigst nekte deg det. Eller aller nådigst nekte deg det. Altså. Det kan, av og til så bommet de, og begynte å blande sammen.
Ja, det var ikke bra.
Nei, det var dagens forretningsnorsk er jo en liten, blek og anemisk utgave av 1700-tallets forretningsspråk.
Man kan jo, hvis man har lyst til å søke offentlige myndigheter om et eller annet, slenge på en aller underdanigst, se om det skader i hvert fall ikke.
Jeg har så mange ganger vært fristet til å gjøre det når jeg har hatt korrespondanse med helsetilsynet, som jo er den siste rest av eneveldets maktstrukturer, at jeg legger på et aller underdanigst. Jeg gjorde aldri det. Jeg angrer litt på at jeg ikke gjorde det. Jeg burde ha gjort det.
Det kan du gjøre. Du kan gjøre. Sende et lite postskriptum nå.
Ja, det kan jeg gjøre.
Vel, han blir altså halshugget, for sånn var det jo. Han ble ikke benådet.
Ja, han ble halshugget på det såkalte altere.
6. februar 1812, ja.
Ja, det er en holme utenfor Skagen det, i Lofoten da.
Men det er bare kjapt, det er jo da 2 år etter det skjedde. Han satt og vansmektet ganske lenge.
Ja, vi vet at dette to, særlig dette med høyesterett.
Ja.
Det å komme seg inn på agendaen til høyesterett, det var en veldig tidkrevende prosess. Mm. Sånn at det var jo felles for hele Nord-Norges rettspleie den gangen, at det tok fryktelig lang tid. Og med jevne mellomrum så skriver fogdene til sentraladministrasjonen i København og sier at kan dere ikke gjøre noen unntak for oss her oppe, at vi dropper for eksempel den eller den instansen, eller sånn, og av og til så sa kongen ok, greit, her ser jeg at det er ikke noe mer å hente ved å appellere, det er jo dommen kommer ikke til å begynne annerledes, så bare hogg hodet av vedkommende nu, så slipper vi mer bråk. For det koster jo penger å ha dem sittende der og ete på staten.
Ja, visst, 2 år, det var lenge det.
Ja da.
Man fikk i hvert fall mat.
Ja, han fikk mat, og han slapp til en viss grad å jobbe også.
Mm-hmm. Men så ble han altså halshugget på denne holmen, ja? Stegelvika, som du skriver at det ble kalt etterpå.
Ja, jeg fikk senere det navnet, ja.
Det står at man kan se en grop på dette altere.
Ja, for han ble jo halshugget, og så fikk han hodet på staket, mens kroppen ble begravet på stedet.
Fremdeles kan man se
det. Ja, samme som med Mikkel og Moses, hvis du husker dem. De, der sies det også at det er fordypninger i landskapet.
Det kan man reise ut.
På den holmen hvor de lå, da. Men ikke grave, som sagt.
Ikke grave.
Nei, ikke ta med hunden en gang. Og...
Neida.
Fordi kjøttbeinet der er ikke så mye mat i.
Nei, det er lite mat. Ja, Ole, det var ikke så mye utgangspunkt heller, sikkert.
Nei, det var vel magert kost.
Et liv i ytterste armod var over.
Ja, da, og det var da skarpretteren i Bodø da, som måtte opp, han Sven Svensson.
Ja.
Han måtte da ta båten fatt og seile opp til Lofoten og utføre jobben sin. De kunne ha tatt bødelen fra Finnmark, da, men de valgte nå å ta, i og med at dette var Nordland Amt, så tok det nærmeste.
Et surt og kaldt vær kan vi se for oss 6. februar 18 da, ute på den der holmen der.
Ja, ja da, og dermed så Det ser ut som det var en epidemi i disse nødsårene her av menn som tok liv av sine smågutter og småjenter. Ja. Jeg har vært borte igjen før også, og det kommer flere. Og det har vel med nødsårene å gjøre, men nå var det slutt. Det var en til som dukket opp i noe senere, men da var det ikke lenger nødsår. De som begikk drap på sine halvvoksne barn etter dette, de gjorde det av ren og skjær ondskap.
Ja. Vel, så da lukker vi det kapitlet, og så sier vi at det var det, vi er tilbake neste uke, men Torgrim, da er det ting som skjer med henvendelsespodden fra med neste uke.
Jeg lytter.
Ja, du vet det, men du vil kanskje at jeg skal si det.
Ja.
Da er det sånn at vi kommer fremdeles en gang i uka med grusomme historier fra fjern fortid, stort sett da.
Ja, og ikke alltid så fjern.
Men ikke så fjern som man kanskje skulle få inntrykk av. Uansett så er det sånn at vi da kommer til å gå bak det som kalles en mur av betaling, men den muren, må vi si Torgrim, den er ganske lav.
Ja, altså det er jo ikke snakk om å tømme lommeboka si her.
Nei.
Absolutt ikke.
Det er, vi renner på det, så det er under en pris av to kaffe. I hvert fall litt god kaffe, sånn som du pleier å drikke.
Ja, litt avhengig av kvaliteten. Ja, det er klart at hvis du går på stortingsrestauranten, så er det subsidiert kaffe da.
Ja, det er et par, tre sånne, kanskje.
Ja.
Uansett, det er ikke store summen, og da får du, ikke bare får du enmeldelsespodden som før en gang i uka, men du får også ting, Torgrim, som vi har laget og spilt inn, som nå ligger og venter på deg, bak denne samme, inni dette stedet.
Men må jeg få si, like opprørende historier.
Ja. Men kanskje litt lengre historier.
Ja.
Men det kommer vi tilbake til. Alle disse detaljene får du selvfølgelig vite neste uke, men også til en liten trøst, kanskje for de som synes det blir vanskelig. Ja, vi kommer en gang iblant, kanskje en gang i måneden, med en helt gratis episode. Så helt borte blir vi ikke for noen av dere. Det kan jo være en fin ting å runde på.
Ja.
Vi høres igjen, de som vil, neste uke. Yeah.